Genul programului. Pamflet.
Da, bun găsit la superba emisiune. Începem cu hot news. La ultima oră avem știri. Le luăm pe rând, comentăm absolut orice știre la rând. Deci ultima oră, 23:18, președinte ales al Cehiei, Petr Pavel, pledează pentru un sprijin nelimitat pentru Ucraina. Perfect. Președintele ales al Cehiei, Petr Pavel, fost general NATO, a declarat joi într-un interviu acordat France Press că nu ar trebui să existe nicio limită pentru ajutorul militar occidental acordat Ucrainei, care se confruntă de aproape un an cu o invazie pe scară largă din partea Rusiei și a îndemnat aliații să dea dovadă de mai mult curaj. Dânsul este domnul președinte ales al Cehiei, fost general NATO. Petr Pavel, de 61 de ani, okay, care a condus Comitetul Militar al NATO între 2015 și 2018, a câștigat alegerile prezidențiale de sâmbătă și urmează să depună jurământul la 9 martie. În acest interviu, Pavel a declarat că Occidentul trebuie să furnizeze Ucrainei, care luptă împotriva unei invazii ruse, toate tipurile de arme, cu excepția celor nucleare, relatează Ager Press. În privința armelor convenționale, chiar nu văd niciun motiv pentru a se stabili limite, a spus el. Ucraina nu poate să lupte cu un adversar atât de dur, fără blindate. Acum aflăm că totuși adversarul, din ce ne spune fostul general NATO, actualul președinte ales al Cehiei, că adversarul este dur. Asta e ce ne spune dânsul. Ucraina nu poate să lupte cu un adversar atât de dur, fără blindate, fără drone, artilerie și rachete cu lază lungă de acțiune și probabil nici fără avioane supersonice, consideră generalul ceh în rezervă. Asta vreau să și ce anume va face Cehia după ce dânsul va depune jurământul. Este la o întrebare. Zice, aliații occidentali, între care cehii, au furnizat Ucrainei, asta știm, un ajutor militar substanțial, dar de mai mult curaj ar fi nevoie, în opinia dumneavoastră, sale, mai mult curaj. Întrucât unele țări au poziție puțin rezervată cu privire la livrările de arme moderne. Ar fi fost bine să ne dea și exemple pentru ăștia care mai șovă. Ok, zice, Cehia, membra Uniunii Europene și NATO, cu 10,5 milioane de locuitori, a furnizat până în prezent Ucrainei un ajutor militar în valoare de 217 milioane de dolari, a comunicat. Bun. Și de asemenea, Pavel, atenție că e foarte important, este știre de ultimă oră pe Hot News, Pavel susține de asemenea candidatura Ucrainei la aderarea la UE și NATO odată ce războiul se va termina. Perfect! Dacă percepem NATO și UE ca pe o zonă de stabilitate, cooperare, de bune relații, atunci ar trebui să permitem unei alte țări mari europene să ni se alăture, a declarat Pavel. Nu numai că merită să ni se alăture, dar și noi vom beneficia, la fel ca Rusia, atunci când va putea restabili relații normale cu Occidentul, consideră el, apreciind că aderarea Ucrainei la NATO este doar o problemă de voință politică. Despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, s-a vorbit astăzi îndelung, pentru că a fost chiar doamna Ursula von der Leyen într-o vizită și s-a întâlnit cu președintele Zelensky. Dar continuăm, le luăm la rând. Avem, deci după președintele ales al Cehiei, Petr Pavel, pledează așa, avem următoarea. Armata ucraineană susține că forțele ruse pregătesc o mobilizare mascată în Donetsk. În ce sens mascată? Adică, sper că nu, chiar cu măști și conforme sau ceva. Deci avem forțele rusești, se pregătesc pentru o mobilizare ascunsă în estul regiunii Donetsk, care declară joi statul major general al forțelor armate ale Ucrainei pe pagina sa oficială de Facebook, potrivit CNN. Avem și imagini de luptă, soldați ruși în regiunea ocupată Donetsk. Deci ăștia sunt soldați ruși? Așa ne spune Hot News aici. Vedeți? Uite. Uite aici. În teritoriile ocupate temporar din regiunea Donetsk, Rusia se pregătește pentru o mobilizare mascată, în special în orașul Horlivka. Toate instituțiile bugetare și comunale au primit ordin să prezinte Comisariatului Militar de Ocupație listele cu persoane necesare. Toate aceste persoane vor fi examinate de comisii speciale ale inamicului cu înrolarea ulterioară în rândul inamicului. Se arată în comunicat. Deci în sensul ăsta o mobilizare mascată. Acum stați că am trebuit să spun că a venit vorba și cred că o să mai vină vorba, pentru că nu știu la rând, popole, comentăm. Cât timp avem, le comentăm pe toate, la rând. Eu eram rezervat, ca să mă exprim astfel, eram destul de rezervat cu privire la Ucraina în Uniunea Europeană și în NATO. m-am răzgândit. Sunt cel mai mare suporter, cel mai mare fan. Absolut da. Deci dacă e ceva, dreptate președintele Cehiei, mă rog, încă n-a de președinte ales al Cehiei, că eu și eu cred că Uniunea Europeană exact de Ucraina ar avea nevoie. Dacă m-ați fi întrebat acum ceva vreme, aș fi avut alt răspuns, dar între timp m-am sucit și exact, deci dacă m-aș gândi de ce ar avea nevoie Uniunea Europeană, da, are dreptate președintele ales al Cehiei, exact de Ucraina în Uniunea Europeană. Și iată că deja sunt pași importanți care se fac. Ucraina anchetează înalți oficiali militari pentru suspiciuni de corupție. Avem, vedeți? Deci există deja început, chiar în aceste condiții teribile de război, de invazie, a început să lucreze anticorupția ucraineană. Autoritățile ucrainene investighează oficial militar de rang înalt în două cazuri distincte de suspiciune de corupție, au declarat joi oficiali. Vezi? În cadrul unei acțiuni de reprimare a neregulilor înainte de discuțiile cu liderii Uniunii Europene, potrivit AFP, vedeți? Deci, înainte de discuțiile cu liderii europene, autoritățile oficial, câte cuvinte, vedeți, din acestea importante, instituționale, autoritățile, oficialii, înainte de discuțiile cu liderii Uniunii Europene, au început să desfășoare activități anticorupție. N-ai cum să nu aprecieze așa ceva. Uniunea Europeană a făcut din combaterea corupției, ne spune chiar Hot News, o cerință pentru ca Ucraina să adere la blocul cu 27 de membri. Un proces care durează ani de zile. Pentru că întotdeauna anii, dacă ați observat, ei sunt de zile. Cele două părți urmează să se întâlnească vineri în capitala ucraineană Kiev, o călătorie simbolică a liderilor UE, menită să evidențieze sprijinul pentru Ucraina în contextul în care se apropie un an de la invazia rusă din 24 februarie 2022. Și zice, foarte important, președintele Volodymyr Zelensky a declarat în mod clar în ultima săptămână că Ministerul Apărării trebuie să fie curat. Deci s-a dat startul pentru anticorupție în Ucraina, tocmai înainte de întâlnirea cu oficialii europeni. Adică are absolut sens și oportunitatea trebuie salutată. Zice, în primul caz, biroul de stat de investigație a declarat că o instanță a ordonat reținerea unui fost ministru adjunct al apărării, suspectat de implicare în achizițiile Ministerului de Alimente la prețuri umflate și de echipamente de calitate scăzute pentru armată. Declarația vine în urma demisiei ministrului adjunct al apărării Vyacheslav Shapovalov. Shapovalov îl cheamă ca pe tenismenul care, mă rog, nu e, el e canadian. Shapovalov e canadian. În sfârșit, Vyacheslav Shapovalov, luna trecută, după ce presa a relatat, presa, vedeți, la sesizarea presei, foarte important, mecanismul acesta de anticorupție, care acum a fost declanșat, slavă Domnului în Ucraina, atenție, deci presa a relatat că Ministerul Apărării era suspectat că a cumpărat alimente la prețuri umflate. Deci presa a relatat și autoritățile, cum ar veni, oficialii, au acționat și, înțeleg, cu mult succes. Ok. Haideți, astăzi a fost și o știre, trecem la DC News un pic. A fost o știre astăzi că a susținut un interviu domnul Lavrov. Domnul Lavrov este ministrul de externe al Rusiei. Și a spus Lavrov că Maia Sandu vrea să unească Republica Moldova cu România. Uite, vedeți, dacă intrăm pe DC News, vedem aici. Exact aici, mă puteți crede pe cuvânt, aici scrie, Chișinăul îi răspunde lui Lavrov, după aceasta a spus imediat că Maia Sandu vrea să unească Republica Moldova cu România. Dar acum mergem un pic pe ziare.com, derulăm și o să vedeți că ne spune aici ziare.com, care este, uite, reacția fermă a Republicii Moldova aici, după ce Rusia amenințată cu ar putea deveni următoarea Ucraine, n-am ales clar viitorul, adică viitorul european și asta, dar era, ne dezvăluia la un moment dat, Rusia se laudă cu reacția, nu asta, ne spunea undeva ziare.com, dar uite că nu găsesc acum la repezeală, faptul că această idee de a candida, vehiculat în spațiu public că să candideze doamna Maia Sandu la președinția României, este a propagandei rusești. Așa, parcă țin minte că îmi pare rău că n-am găsit... Deci propaganda rusă a venit cu propagandei ruse. Așa. Uite aici, până cam Polonia este pregătită să livreze Ucrainei avioane F-16 în cazul unei decizii comune a NATO. De ce l-atacă premierul polonez pe Olaf Scholz? Haideți că deschidem paranteza asta și ne întoarcem la Republica Moldova și Maia Sandu la DC News, dar e interesant asta. Deci, Polonia este pregătită să livreze Ucrainei ce-am făcut, mă? Așa. Să livreze Ucrainei avioane F-16 în cazul unei decizii comune a NATO. De ce l-atacă premierul polonez pe Olaf Scholz? Chiar de ce l-atacă? Polonia este pregătită, asta am mai zis de trei ori. Foarte tare. Atenție, că e important. Deci Polonia este pregătită să livreze Ucrainei avioane de vânătoare de tip F-16, înțeleg că e avionul din fotografie, în cazul în care statele membre NATO decid împreună să facă acest lucru. Deci doar dacă toate statele NATO decid împreună să facă acest lucru, anunță într-un interviu acordat tabloidului german Die Bild, premierul polonez Mateusz Morawiecki, sau cum s-o pronunța, că na. Dacă aceasta ar fi decizia întregii NATO, zice, eu aș fi în favoarea trimiterii acestor avioane de vânătoare. Dar atenție, că asta începe. Dacă aceasta ar fi decizia întregii NATO, evaluarea mea are la bază ceea ce decid împreună statele membre NATO, insistă premierul polonez. Deci nu Polonia decide pur și simplu discreționar, ci doar dacă NATO. Și acum, dar de ce îl critică pe Olaf Scholz, că asta zic? De ce îl critică? Statele Unite, Franța și Germania. Guvernul german a aprobat cu asta. Gata. Zice, ce mai zice domnul Morawiecki? Zice în felul următor. Politica ucraineană a Berlinului a crescut neîncrederea în Germania, declară domnul Mateusz Morawiecki. Aș spune că acum un an exista multă încredere în Germania, în multe alte țări, iar acum acest pendul se îndreaptă către neîncredere, spune el, mai ales în familia țărilor din Europa Centrală și des care sunt membri ale Uniunii Europene. Nu prea înțeleg. El îl atacă în mod direct pe cancelarul german Olaf Scholz. Hai că am ajuns la ce mai interesant. Pofida sa faptului că susține Ucraina, Scholz pare să creadă în continuare că trebuie să facă afaceri ca de obicei cu Rusia, își acuză Morawiecki omologul. Deci, atenție că e foarte important ce spune premierul polonez. Deci, nu te-ai fi gândit. Eu nu m-aș fi gândit. Clar, dar uite că s-a gândit premierul polonez. Deci, în pofida faptului că susține Ucraina, deci Olaf Scholz susține Ucraina, ne spune și premierul, aș adăuga eu ca să completez informația în sensul spuselor de premierul, așa, când va trimite la sfârșitul martie, trimite tancuri Ucrainei să se apere de invadatori. Zice, el pare să creadă totuși Scholz, în opinia domnului Morawiecki, pare să creadă în continuare că trebuie să facă afaceri ca de obicei cu Rusia. El denunță faptul că a stat de vorbă cu președintele rus Vladimir Putin, transmite lumii un semnal greșit. Deci a stat Scholz acum de... Nu știu, întreb. Poate o fi să nu... Chiar nu știu. Cred că e greșit, zice, din cauza că îi dă oxigen lui Putin și nu realizează nimic. Putin își atinge în realitate obiectivele prin aceste discuții, pentru că spune restului lumii și poporului său, uitați, sunt foarte căutat, toată lumea vrea să vorbească cu mine, totul depinde de mine, reproșează premierul polonez. Interesant, faptul că, pare bine că am citit acest articol, că premierul polonez îl critică în presa germană pe cancelarul german. Haideți să ne întoarcem la Republica Moldova și că ne întoarcem la DC News, că deschisesem în paranteză. Maia Sandu, candidat la președinția României, între Chiriac, a omorât din fașă scenariul cu o singură întrebare. Ia uite-mă, deci eu chiar eram entuziast. În Republica Moldova au apărut informații preluate ulterior și în România cu privire la o posibilă candidatură a Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din România. Vai de mine, hai să deschidem articolul. Și domnul Adrian Ursu, astăzi nemilos, mi-a spulberat speranțele mele că eu eram entuziast. Adică, eu, știți că eu, în general, cu privire la candidaturi sunt entuziast. Adică să candideze Chioveși, da, absolut. Să candideze, nu știu, Daniel Morar, da, absolut. Să candideze Jojo, da, absolut. Să candideze oricine. Dacă domnul Țancă Uraganu ar dori să candideze, absolut aș fi foarte entuziast. Oricine. Adică oricine însemnă... Bun. În Republica... Un minut. Alegerile prezidențiale din România vor avea loc în 2024. Foarte important. Să ne pregătim ceasurile. Presa de peste Prut, dar și din România, abordează tot mai des un scenariu SF. SF înseamnă științifico-fantastic. Ok. Candidatura Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din România. Potrivit informațiilor apărute în Republica Moldova, acest scenariu a fost lansat chiar din interiorul PAS, adică partidul aflat la guvernare în Republica Moldova. Scopul era creșterea notorietății Maiei Sandu în contextul crizelor cu care se confruntă Chișinăul. Deci știri pe surse, ziare.com, din ce am citit părea să spună că propaganda rusă a inventat asta. Decenius ne spune că, potrivit informațiilor apărute în Republica Moldova, scenariul a fost lansat chiar din interiorul partidului de guvernare. Bun. Doar că informația ajunsă în România a fost dezbătută de instituțiile media. Firesc. Analistul politic Bogdan Chiriac nu crede într-un asemenea scenariu și pune o întrebare care omoară din fașe posibilitatea. Ce partid din România o va sprijini pe doamna Maia Sandu? E cea mai importantă întrebare, a precizat Bogdan Chiriac în cadrul unei intervenții televizate. Of! Da, fără da, e o întrebare, adică da. Ce partid? Eu m-am gândit că USR ar putea. Asta dacă nu candidează doamna Chioveși. Dacă va candida doamna Chioveși, na, îți dai seama. Dar dacă nu va candida doamna Chioveși, cred că ar putea să, nu știu, USR n-ar putea să o... Dar PNL, de exemplu, n-ar putea? A, nu, că PNL cred că e totuși cu domnul Ciucă. AUR! AUR nu era, partidul AUR nu era cu Republica Moldova și cu frații noștri de peste Prut și cu... Bun, trebuie să iau pauză chiar acum. Super emisiune, multe știri, le răgnesc, le comentez, le susțin! Da, ne-am întors, continuăm. Avem Jurnalul Național pe pagina 1, penelistul cu cea mai energizată avere, scrie aici. Hai să vedem. Politician liberal George Niculescu a fost prefect de Constanța și secretar de stat în Ministerul Economiei, iar acum ocupă aceeași funcție în Ministerul Energiei. Energie! Premierul Nicolae Ciucă a numit recent înalt reprezentant al României în Comitetul UE de achiziționare în comun a gazelor. Niculescu n-a ezitat să cumpere acțiuni la marile companii de stat din domeniul energiei, listate la bursă, deși deținerea în avans de informații care pot influența valoarea acțiunilor este o încălcare a regulilor de pe piața de capital. Pai de mine, deci avem această dezvăluire pe prima pagină în Jurnalul Național, în timp ce pe prima pagină în ziarul Click este cel mai tare titlu, senzațional, susțin, este o minunăție de titlu. Atenție, zice așa, opriți șpăgile din spitale. Superb, au zis, superb. Așa scrie, mare. Opriți șpăgile din spitale, semnul exclamării. Un apel extraordinar, îl susțin. Haideți cu toții, haideți cu toții să spunem. Opriți șpăgile din spitale. Superb, a spus, super. Puneți mâna pe ecran, puneți mâna pe... Hei, opriți șpăgile din spitale. Țineți, simțiți energia. Perfect! Trecem mai departe în frumoasa emisiune. Avem aici la, cred că pe DC News avem printre brioșe cu mere și în sfârșit tot felul de alte lucruri, știri de interes. Aveam aici, sper că nu spunem că nu l-am. Este o știre absolut marginală. Nu există decât la și altele, pentru că normal, noi ne ocupăm cu lucruri cu adevărat importante, nu cu toate tâmpenile. Și uite că am pierdut știrea. Era vorba despre faptul că se împrumută guvernul României. Asta era ideea. Se împrumută guvernul României de la bănci ceva uriaș. Dar uite că am pierdut articolul. Ceea ce mi se pare absolut îngrozitor, dar mi s-a întâmplat. Ba nu, chiar pe știri pe surse era... Doamne, deci hai că e greu de găsit. Deci știri despre cu cât vom fi... A, uite, am găsit! Guvernul condus de Nicolae Ciucă se împrumută masiv de la bănci. Deschidem chiar acum. Poc, jap. Atenție. Ministerul Finanțelor a împrumutat joi de la bănci suma de 1,08 miliarde atuică, printr-o licitație de obligațiuni de stat cu o valoare nominală de 500 de milioane de lei, scadentă în aprilie 2036, la o dobândă de 7,46% pe an, informează Mediafax. Valoarea totală a cererii a fost de 1,9 miliarde de lei, din care băncile au licitat în nume și cont propriu 1,86 miliarde de lei și 10 milioane de lei în contul clienților. Bun, în sfârșit. Deci ideea este că asta este ne spune reputatul SAI știri. Pe surse, guvernul Nicolae Ciucă se împrumută masiv de la bănci, peste un miliard de lei, doar în ultimele 24 de ore. Vă reamintesc, absolut respectuos, doar ca să fac platoașul informativ mai bogat, că în Statele Unite ale Americii există un plafon de îndatorare stabilit de legislativul american. Și acum este o mare dispută acolo și o mare negociere ca acest plafon să se ridice, ca să se poată împrumuta mai mult. Nu vă mai fac previziuni despre inflație și despre astea, pentru că nu mi-a schimbat prognoza mea, că n-am avut de ce să o schimb. Rămâne cum am stabilit anterior. Trecem mai departe. Haideți să vedem acum ceva extraordinar. O să vedem de pe platoașul Daily Mail, din reputatul Daily Mail, din, cred, United Kingdom. Avem în felul următor, man sues women, adică un cetățean, un bărbat, cică, acum vedeți, exprimarea este cumva pe vechi, cu bărbat și femeie. Un bărbat a dat în judecată o femeie pentru $2.300.000 după ce ea a refuzat să fie prietena lui. Mi se pare corect. Mi se pare absolut corect. Este un fel de metoda Loverboy inversată. Este wow! Și ei au fost prieteni timp de 4 ani. Ea i-a dat lui speranțe și totuși, în cele din urmă, ea nu a vrut... De ce zic că este metoda Loverboy? Este Lovergirl. Pentru că i-a dat speranțe omului și până la urmă a zis, bă, totuși nu. Bă, păi eu 4 ani am stat, am sperat că hai, că hai, că hai și tu. Păi a spus că nu, dă banul. Că mi-ai promis. Deci este exact și profit de acest prilej extraordinar pentru a vă arăta cât totuși, acum chiar pe bune, nu s-am auzit foarte des până în asta, cât de greu este să fii și epuizant și extenuant este să fii procuror în România. Vă arăt acum, vă citez, pornind de la această știre, mi-am adus, apropo de Lover Girl, de Lover, metoda Lover Boy, tot auzind de metoda Lover Boy, cu frațitate, cu astea, ok. Și vreau să vă spun că, domne, e extraordinar de greu să fii procuror în România, adică este fără doar și poate epuizant. Și o să vă citesc câteva fragmente din motivarea onorate instanțe de ținerea fraților tate în arest. Deci onorată instanță a spus, vă rog să vă concentrați pentru că nu există nimic mai tare și de-abia acum vom realiza cât de greu, cât de extenuant, cât de epuizant este să fii procuror în România. Citez, deși numitele puncte, puncte și puncte, puncte, că sunt anonimizate în sfârșit, atât în declarațiile date în fața, atenție, atât în declarațiile date în fața organelor de urmărire penale, în calitate de martore, cât și prin declarațiile autentificate date în fața notarului și depuse de apărare la dosarul cauzei, au negat orice formă de exploatare din partea celor patru inculpați. Deci, dar nu noi, nu ne-a exploatat nimeni. S-au dus și la notar să dea declarație, așa. Deci, deși au negat persoanele, cele două doamne, au negat și în fața notarului și în fața organelor cercetătorilor, deci procurorilor, nu au negat exploatarea. Completul colegial de drepturi și libertăți apreciază că aceste declarații nu reflectă realitatea. Cunoscut fiind faptul că în cazul metodei de recrutare Lover Boy sau prin îndrăgostire, asta a scris în onorata instanță, Lover Boy sau prin îndrăgostire, victimele traficului de persoane nu recunosc întotdeauna faptul că au fost aservite și exploatate și nu cooperează cu organele judiciare, acreditând ideea că aceste activități le-au practicat în mod benevol. Deci îți dai seama, totuși, acum, vieții procurori, îți dai seama cât de extenuant este să convingi două doamne care neagă și anume că au fost exploatate, să le convingi că au fost? Deci, doamnă, ați fost exploatată? Nu, n-am fost. Că doar v-am spus, păi, dumneavoastră ne-a spus că n-ați fost exploatată, dar noi vă spunem că ați fost, că ați fost îndrăgostită. Și, până metoda la vărboi, adică prin îndrăgostire, v-a exploatat, doamnă, nu m-a exploatat. Haideți, doamnă, că v-a exploatat, că asta înseamnă trafic de pe... V-a traficat, doamnă, nu m-a traficat, doamnă, nimeni. Deci mi se pare absolut epuizant. Îți dai seama, și între timp, deci... Atât de teribil trebuie să fie acest efort al procurorilor să convingă cele două doamne că au fost traficate și în timp ce dânsele se duc cu ficăței și tocăniță la arest la exploatatori. Deci asta, vedeți, și totuși procurorii nu descurajează. Doamne, extraordinar! Extraordinar! Deci stai puțin că mai am să vă citesc totuși. Deci este foarte tare ce am citit din motivarea onorate instanțe. Foarte tare. Și avem acum, zice, în ceea ce privește, ca să completăm platoașul, în ceea ce privește infracțiunile de viol reținute în sarcina inculpatului TAE, cred că e Tristan ăla, așa, sau ceva, cred, nu știu, așa, în acord cu judecătorul de la instanța de fond și completul colegial de drepturi și libertăți, consideră că se impune administrare de probe suplimentare, care să coroboreze declarațiile persoanei vătămate și să lămurească situația de fapt. Deci, odată instanță ne spune că situația de fapt e neclară și că trebuie să mă aducă probe, cum ar veni. Numai procuror să nu fii în România. Continuăm! Îmi place să răgnesc în emisiune. Îmi place să răgnesc știrile! Atenție, avem o nouă... A, ce? Avem metoda Lover Girl? Hai, te rog, dar eu știu, mi-e frică. Călin, mi-este frică. Mă uit așa printre degete, că mi-e frică. Nu? Ia. Bun, totuși, Călin, tu ești ok, totuși? Adică te întreb dacă ești bine rădică lăsat. Ok. Haideți, continuăm să răgnim știrile. Ah, ceva foarte important, că v-am spus în prima. Foarte important. Am văzut și pe știri, pe surse și de ce e important? Pentru că, aha! Atenție, avem chiar aici. Deci știri pe surse. Așa, ne întoarcem de unde am intrat, de la că se împrumută. Deci, avem următoarea știre. Uite aici așa. Geniștii ucrainieni, poc! Deschidem. Deschidem. Poc! Geniștii ucrainieni au fost luați prin surprindere. No! Cum adică? La ce se referă? N-aveau cum. Specialiștii militari ruși au dezvoltat o mină antitank care funcționează ca sistemele avansate americane. What? Bun, eu prima dată știrea am văzut-o pe Hot News, mai de dimineață. Și am propus-o la platouașul de la emisiunea În fața națiunii. Am văzut-o pe Hot News, adică nu poate nimeni să acuze Hot News de... Zic eu, na, mă gândeam eu, zic, bă, propagandă rusească, adică, Doamne ferește, adică, ce? Și zic, bă, eu uite ce chestie, a zis Hot News. Și am pus eu pe platoaș, pac, și a intrat pe post, și ne-a spus domnul colonel, cât de rău este să am lapsus din asta, domnul colonel Petrescu. Yes, mi-am adus aminte, da! Domnul colonel Petrescu zice, domnule, asta e propagandă rusească. Tu ne-a luat-o de pe Hot News. Nu, e propagandă rusească, domnule. Și acum am văzut-o și că n-au cum rușii să aibă drone care funcționează ca sistemele avansate americane. Cum să aibă așa ceva? Și văd acum știrea și pe știri pe surse, iată vă arăt. Au și ea e preluată. Uite. Geniștii ucraineni au descoperit o mină de tip nu știu ce, despre care Rosoboronexport, agenția statului rus, responsabilă de exporturile de armament, afirmă că țintește exact cea mai puțin nu știu ce. Dar, bun, și ne tot arată numeroase înregistrări video apărute pe rețele de socializare de declanșare a invaziei rusești în data de 24 februarie. Da, au arătat cum atunci când sunt lovite de sus, vehiculele de luptă ale armatei ruse explodează. Bun, dar ideea era că, uite, Ukrainian ordonance removes stumbled upon a Russian. Asta. Vedeți, și avem aici. Dă-mă de sus. Avem aici, uite, cum funcționează mina asta. Și a zis domnul colonel că nu e, domne, fi serios, cum să așa ceva. Vedeți, e filmat asta. Ok. Deci eu am atras atenția asupra unei posibile intoxicări ale propagandei ruse. Am lansat un apel și către Hot News și pentru știri pe sus să renunțe la acest gen de abordări pentru că sunt ciudate. Să trecem mai departe, acum că am atras atenția, trecem mai departe. Era ceva cu vremea care se întâmplă, care OMV Petrom, să comentăm asta cu OMV Petrom? Nu. Hai, lasă așa. Foarte tare. Lumea este absolut un spațiu interesant, special în care facem parte extraordinară. Avem pe g4media.ro un iPhone din prima generație, lansat în 2007 și încă sigilat. Va fi scos la licitație, iar prețul final ar putea ajunge la $50,000. Superb sau ce? Îți dai seama cât de tare. Deci dacă cineva dă $50,000 pe un iPhone din prima generație, încă sigilat, deci nou-nouț, și dă $50,000 pe el, ce altceva ai mai putea să-ți dorești de la specia din care facem parte? Știrea este pe bune și este, sursa este CNN. Pus inițial în vânzare la prețul de $599, primul iPhone ofera celor clienților un ecran de 3,5 inch cu o cameră foto de 2 megapixel plus opțiuni de stocare de 4 și 8 giga, acces la internet și iTunes, știu cum se pronunță, vă dați seama, nu avea un magazin de aplicații, funcționa pe o rețea 2G și era exclusiv pentru rețeaua AT&T. Artista de tatuaje cosmetice Karen Green a primit cadou versiunea de 8 gigabit și nu a rupt niciodată sigiliul, după cum a povestit într-o emisiune TV din 2019. Un evaluator din cadrul emisiunii a evaluat, că da, era evaluator, telefonul la $5,000 la acel moment. $5,000! Dar, de atunci, un alt iPhone de primă generație, nedeschis, exact ca lui Green, a fost licitat pentru $39,000 în cadrul unei listări de către LLLA, care s-a încheiat în octombrie. Deci, de asta, de ce n-ar putea să obțină dânsa acum $50,000? Păi, ia vezi, mă, tu n-ai și tu pe acasă ceva sigilat, a? Ceva încă virgin, electronicește vorbind, a? Ca să facem și noi un ban grămadă să ieșim din pecingine. Vai de mine, avem un nou știre extra, breaking news, ministrul din Polonia. Polonia este foarte activă, vedeți, și generează știri foarte importante. Mamă, ce avem aici, frățioare. Așa, ministrul din Polonia, atenție. Zeci de țări, deci după ce primul ministru din Polonia l-a atacat absolut frontal, l-a criticat în sensul ăsta, pe cancelarul german Olaf Scholz, chiar în presa germană, v-am arătat în prima parte a emisiunii, ministrul din Polonia zice, zeci de țări ar putea boicota Jocurile Olimpice de la Paris. Comitetul Internațional Olimpic anunța recent că analizează o cale prin care să le permită sportivilor ruși și belaruși să participe la Jocurile Olimpice de la Paris. Deci și ministrul polonez, un ministru polonez, ce ministru? Un număr de până la 40 de țări ar putea boicota următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, a afirmat ministrul polonez al sportului și turismului, Kamil Borniciuk, potrivit News... Mă rog, înțeleg că sursa inițială este BBC. Declarația lui Borniciuk vine după ce Polonia, Lituania, Estonia... Ce-am făcut? Am făcut ceva. După ce Polonia, Lituania, Estonia și Letonia au respins planul Comitetului Olimpic Internațional de a le permite rușilor și belarușilor să concureze în 2024. Ucraina a amenințat că va boicota Olimpiada de la Paris dacă vor fi primiți sportivii din Rusia și Belarus. Însă, Comitetul Internațional Olimpic a precizat joi că orice boicot ar reprezenta o pedoapsă doar pentru sportivi. Dar Borniciuk consideră că este posibilă formarea unei coaliții de 40 de țări, inclusiv Marea Britanie, SUA și Canada, pentru a susține blocarea planurilor Comitetului Olimpic Internațional. Aha! Dacă vom boicota Jocurile Olimpice, coaliția din care vom face parte va fi destul de mare pentru a face desfășurarea Olimpiadei lipsită de sens. Eu am propus, fiind de bună credință, întotdeauna și înțelegând foarte puțin spre deloc ceva din orice, eu am susținut că poate ar fi mai bine ca Olimpiada asta, așa cu toată lumea, pe vechi, cum și Campionatul Mondial de Fotbal. Adică cu toată lumea. Ați văzut că a participat Iran. Adică, mă, eu zic să se facă un campionat, Olimpiada să fie o Olimpiadă inter-NATO and friends. Adică NATO and friends. Că nu toată lumea e încă NATO. Va fi probabil toată lumea NATO. Toată lumea din, mă rog, chiar toată lumea, dar aproape. Așa și dacă tocmai, cu cât e NATO mai mare și cu cât vor mai mult să adere, cu atât, deci, cu atât are sens. Și inclusiv din punct, băi, Olimpiadă NATO and friends. Că uite, Suedia încă nu e, Ucraina încă nu e, dar înțeleg că va fi extraordinar. Foarte bine, susțin și, știi? Și astfel ai scăpat de problemele astea. La fel și Campionatul Mondial de Fotbal. Tot așa, mai pe Europa, așa, mai pe astea să... Hai să trecem mai departe. Asta am citit, stai să văd, gata, avem, regiunea New England, New England cred că e în Statele Unite, regiunea New England, cred, se pregătește pentru ger intens, cu temperaturi de -46 de grade, o furtună de gheață învăluie regiunile sudice, vânturile rece ar putea aduce un ger atât de mare, cum se întâmplă o singură dată într-o generație, vă dați seama, totuși, asta să se întâmple tocmai pe încălzirea globală, foarte, foarte interesant. Ah, cât de bun este această știre, ați văzut asta. De aceste știri avem nevoie. Marile magazine alimentare din Norvegia renunță după un scandal politic la majorările de prețuri făcute la începutul săptămânii. Băi, ce-i cu majorările astea? Terminați-vă! Marile magazine alimentare din Norvegia, am zis asta. Unele dintre cele mai importante magazine de produse alimentare din Norvegia au revenit asupra creșterilor de prețuri pe care le-au făcut la începutul acestei săptămâni, după ce mișcările au stârnit critici din partea guvernului și anchete privind posibile probleme de concurență, scrie Bloomberg. E? Așa da? Prețurile jos! Power to the People, Rema 1000, care a majorat prețul în medie cu 4,8% la 1 februarie, 1, 2, 3 și... Le va reduce la nivelurile din ianuarie, așa, în ciuda costurilor clar mai mari pentru electricitate și materii prime, pe cum și a creșterilor de prețuri ale furnizorilor, a declarat joi Tom Christiansen, directorul general al retailerului alimentar. Rivalul Rema 1000, Coop, va lua o măsură similară pentru aproximativ 4.000 de produse, a declarat purtătorul său de cuvânt Bjorn. Potrivit unui site, guvernul din țara nordică anunța miercuri un plan în 10 etape pentru a stopa creșterea prețurilor la alimente, care includ consolidarea autorității de supraveghere a concurenței și reducerea pragului pentru a considera o companie ca fiind dominanță pe piață. Superb. Așa da, poate cine știe, și România va lua acest model extraordinar și vai. Ah, era o știre, era pe DC News, cred că am văzut ceva ce a făcut Rareș Bogdan. Pentru că Rareș Bogdan, ajunge și la Rareș Bogdan foarte tare, însă acest articol de pe DC News, haideți să-l vedem. Îl deschid, chiar acum, îl deschid. Dați cadrul de sus. O da. Cazul Bromania. Ce făcui, mă? Cazul Bromania oferă răspuns la marea întrebare. Există, deci, o mare întrebare și cazul Bromania, iată, oferă un răspuns. Poți ieși pozitiv dacă nu ai consumat? Ia-o pasta! V-ați fi așteptat la această întrebare? Nici eu, nu m-aș fi gândit, dar ei s-au gândit. Și asta este extraordinar. Câți fumători poți influența o persoană nefumătoare? O, da! Hai să vedem. Profesor universitar, dr. George Cristian Curcă, directorul general al Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici, a vorbit despre cazul Bromania. Haideți să vedem. În urmă cu 2 ani, Matei Dima, cunoscut sub numele de Bromania, ar fi fost prins la volan în județul Brașov, sub influența substanțelor interzise. Vă reamintesc că am abordat acest subiect în niște emisiuni anterioare. În cancan.ro ziceau că au documentul conform căruia nici vorbă să fi consumat. De pe când Ziare.com spuneau că și-a recunoscut și vinovăția și a primit o amendă penală. Și am zis, până la urmă, care e? Care din astea două? N-am primit răspuns, dar hai că poate aflăm cu toții acum. În urmă cu 2 ani, Matei Dima, cunoscut sub numele de Bromania, ar fi fost prins la volan în județul Brașov, sub influența substanțelor interzise. Cu toate acestea, potrivit raportului toxicologic cu rezultatele analizelor de sânge și urină, actorul nu s-a aflat, nu s-a aflat sub influența substanțelor psihoactive când a fost tras pe dreapta de polițiști și testat cu aparatul drug test, deși actorul a recunoscut în fața procurorilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Adică a zis, bă, drogat, nu m-am drogat, dar de consumat... Asta e a treia variantă. Practic, verdictul arată că Bromania nu s-ar fi drogat înainte de a se urca la volan, așa cum fusese acuzat, ci consumase cu câteva zile înainte o substanță psihoactivă care îi rămăsese în sânge. Profesor universitar dr. George Cristian Curcă, directorul general al Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici, a vorbit despre cazul Bromania într-un interviu acordat DC Medical. Reputatul profesor a fost întrebat de către jurnalistul Valvâlcu dacă există riscul ca cineva să iasă pozitiv la un drug test, chiar dacă nu a consumat, ci s-a aflat în apropierea unor persoane care fumau substanțe interzise. Câți fumători trebuie să fie în jurul unei persoane care nu fumează pentru a fi depistată pozitiv la drug test? Există riscul de a se pozitiva testul în cazul în care concentrațiile de substanțe active din aerul ambiental, fie că e o mașină în care se fumează la greu, ori o cameră, sunt mari. Deci atenție cine și mai ales ce fumează pe lângă voi. Există unele studii americane care s-au făcut în acest sens, și s-a ajuns la concluzia că în cazul în care sunt 4 persoane care fumează în jurul tău, nu vor reuși să pozitiveze testul. Adică 4 țigări nu vor pozitiva a 5-a persoană pasivă. Astfel încât declarațiile potrivit cărora nu am fumat, doar eram într-o încăpere în care s-a fumat, nu prea sunt adevărate, ci există câteva fumuri active. Adică doar dacă sunt 4 persoane, ci că nu. Adică, dar câte persoane trebuie să fie? 100? Reputatul profesor universitar spune că, potrivit studiului citat, e nevoie de 14 țigări. Deci nu 4, ci 14 țigări în jurul unei a 15-a persoane care nu fumează pentru a fi testată pozitiv. Doar dacă se taie fumul cu cuțitul, cum se spune, există posibilitatea. În jurul la care fac referire se precizează că dacă sunt 14 țigări în jur, ele vor induce în a 15-a persoane o stare de a fi sub influență cu rezultate pozitive. Deci, să nu mai spună unul care a avut doar 4 fumători de niște treburi în jur, că din cauza lor e clar că și el a pipat roșit. Nu mă refer aici la Romania, ci la situația aceasta în care se dă 4 persoane. Dacă sunt 14, da. Dacă sunt, băi, cât suntem? Poc, poc, 1, 2, 3, poc, 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 da, adică în grupuri mari, nu fumați în grupuri mari. Asta e poc, 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 14. Pa! Dacă sunt 13? Dacă sunt 13. Dacă sunt 12? Dacă sunt 2, dacă sunt 13 și al 14-lea fumează doar o jumătate de țigară. Iată, interesant, foarte, foarte interesant. Extraordinar de interesant. Deci până la urmă n-am înțeles nimic din această știre. Adică nu am înțeles cu studiul american, nu aia. Acolo am înțeles, dar n-am înțeles cu, până la urmă, ce a făcut. Da, nu, în sfârșit, da, nu, n-am, în sfârșit. Hai, trecem mai departe. Nu știu, auzi, Doamne ajută. Mă uităm. Nu putem să dăm așa ceva. Totuși, la ce s-a ajuns? Poluarea atmosferei a depășit limitele de siguranță în Thailanda. Nu sunt pregătit pentru asta. 7 minute maxim, 7 minute maxim. Mă, unde e aia, mă, cu știri de interes? Uite, știri, până acum au fost știri de dezinteres. Deci există rubrică în deceniu, știri de interes, ești nebun. Asta e foarte tare. Pericole zahărului pentru sănătate. Ce ai făcut? Mă lasă-ne cu astea. Eu vreau să văd asta cu vremea, dar uite că s-a, nu o găsesc. Și era, era și scria breaking news, era superb. Da, prost eu. Hai să mai vedem aici. Avem... superb. Chiar, uite, așa, hei, iată. Ce? Băi, ziua se încheie minunat pentru mine, se încheie cu noaptea. Ziua pentru mine se încheie cu noaptea și cu un titlu superb. Absolut superb. Asta este marca Ziare.com. Deci au o specificitate anume, au o personală, sunt niște titluri specifice. Noua tactică a armatei ucrainiene care a băgat frica în oasele rușilor. Superb. Superb. Suntem prăjiți și duși într-o fundătură. N-ai cum să nu apreciezi. N-ai că nici nu. Adică, sigur că de-abia aștept să citesc, dar titlul în sine este o bijuterie. Deci, încă o dată, noua tactică a armatei ucrainiene care a băgat frica în oasele rușilor. Suntem prăjiți și duși într-o fundătură. Jesus! Unitățile forțelor armatele Ucrainei au lansat o nouă tactică, literalmente prăjind armata rusă pe front. Deci îi prăjesc, tu înțelegi? Îi prăjesc. Rușii susțin că armata ucraineană acoperă zona în care se află armata rusă cu obuze de mortier, controlând fiecare pas al mișcării ocupanților cu ajutorul unui număr mare de drone. Tactica de conducere a armatei ucrainene se numește izolarea zonei de luptă. Acest lucru nu înțeleg nimic. Acest lucru este raportat de armata rusă și a apărut pe unul dintre cele mai populare canale militare Telegram din Federația Rusă. Martorii lui Bayraktar. Nu există. Deci, pe bune, martorii lui Bayraktar murim. Într-un sat blestemat am văzut tactica avansată a trupelor ucrainene. Se numește izolarea zonei de luptă. Forțele armatele ucrainene folosesc un număr mare de drone zi și noapte, ridicând în aer drone cu camere termice. În scurt timp au reușit să deschidă nodurile de apărare și rutele pentru deplasarea trupelor, comentează rușii despre acțiunile forțelor armatele Ucrainei. Fua! Și cum îi prăjește? Adică le dă căldură din drone până când ea? Nu, întreb. Foarte bun. Nu știu, n-am înțeles, dar foarte tare. Adică, hei, așa da. Bun, 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 bun. Ok, am dat și asta. Pe asta am ratat-o. N-am ratat-o pe asta. Pe asta am dat-o. N-am ratat știrea asta. Cum să ratezi știrea asta? Soldații ucrainieni șocați după luptă de 10 ore împotriva mercenarilor Wagner. A fost ca într-un film cu zombie. Vă fac un rezumat, că știu că am vorbit despre asta la știrea CNN și am vorbit la În fața națiunii. Deci ideea este în felul următor, că ei trăgeau în ruși și cetățeanul care trăgea cu mitraliera în ruși a zis, bă, sigur pe ăla l-am nimerit, dar culmea e că ăla încă vine. Și presupunerea lor era că iau ăia nu știu ce medicamente de te fac zombi. Asta era ideea. Ok. Deci am dat, n-am ratat. Cum să ratez eu știri, măi, Călin, măi? Știu tot. Nu vezi cum răgnesc ca un psihopat? Trecem mai departe. Vreau să văd platoaș. Din Daily Mail am văzut o abordare un pic sexistă totuși. Nu știu ce să spun. Zice tot Daily Mail, din care am dat știrea aia cu cetățeanul care și-a dat în judecată, a dat în judecată o duduie, a cerut 2 milioane că n-a vrut să fie prietena lui în sensul de partenera lui. Ok. Și avem aici Kylie Jenner showcases incredible post baby body. Deci înțeleg că doamna Kylie Jenner a născut, ca asta ne spune. Și iată ce bine arată post baby, deci după naștere, ce corp după naștere are în bubblegum pink bikini și este și în bikini roz de gumă de mestecat. Poftim? Nu s-a făcut din gumă de mestecat. Culoarea asta de rozul e de gumă de mestecat. Bikini sunt în ce sunt ei. Nu știu în ce s-a făcut bikini. În ce ori fi. Așa. Beach Babe, zice Daily Mail.
Nu e un pic sexistă totuși. Nu întreb, nu mă pricep, Doamne ferește, nu-i acuzați. E o întrebare nevinovată. Prost eu că întreb. Trecem mai departe, trecem mai departe. Am văzut la sinteza zilei acel filmuleț făcut de ucrainienii care sunt anticorupție și care au făcut un reportaj despre oligarhii ucrainieni, deci nu despre oligarhii ruși, chiar despre oligarhii ucrainieni care au plecat în Dubai. Și am văzut acolo Timoshenko, era despre Timoshenko. Și acum să vă arăt în Dubai, clar e din Dubai această, două chestii vă arăt din Dubai. Hai să vedem, bă, mașina asta e chiar foarte tare, nu ne putem lua și noi, consumă mult. Deci, uite-te tu ce minunăție de... Îți dai seama, cred că are motor de 4 miliarde în V. Dar mie îmi place. Și roțălăul ăla de rezervă, ăla de pe lateral, care e foarte retro așa, mamă, de ce Dumnezeu? A? Uite-te tu! Jantele alea! Ia uite-l pe ăsta. Dar vreau și eu de asta. A? Și masca aia din față, n-ai cum mai tare. Deci, a? Tare? Da. Eu dacă aș fi oligarh, de asta mi-aș lua. Deci, toată lumea are Ferrari, Lamborghini, toată lumea are Ferrari și Lamborghini. Da, asta, cum schimbă roata, exact. Prietene, ai pană, hai să vedem cum schimbă, exact ce cric are. Arată-ne cricul, foarte bun. Ok, asta o dată. Doi, avem pe Duduia, Duduia, aia. Hop, Dubai. Uite, ne arată Duduia, vedeți, scrie Mavrin, asta este o agenție de modele, în Dubai este fotografia. Perhaps, poate zice, cel mai bun beach club în Dubai este Azure Beach Dubai. Acum, mare lucru din club nu vedem, pentru că se cade și doamna în cadru. Dă-te, dragă, un pic la o parte să vedem și noi să apreciem Azure Beach Dubai. Eu recunosc că am fost și eu în Dubai, nefiind oligarh, chiar nicio șansă în această viață, fiind doar poli calificat, asta e. Am fost în Dubai, nu cred că am bifat Azure Beach Dubai ăsta. Aproape când vine să mă întorc, dar acum mie cât eu își dau peste Timoshenko. Nu, poate nu. Deși nu cred că frecventăm aceleași locuri, dar la Azure, deci, cum așa, dă, eu de-abia am apucat, vreau să fac emisiune, dăm platoaș. Avem acum o imagine, terminăm așa, o imagine din New York, ca să nu rămânem cu Dubaiul prin oligarhi de toate felurile. New York, deci da, penthouse în New York. Deci știți că e genul meu favorit ăsta, penthouse în New York. Deci da, absolut da. Așa, și este și pe balcon, unde probabil că și usucă și rufele, mă gândesc, nu știu, nu, tu unde ți-ai uscat rufele aici? Clar pe balcon, ești cu alea, tricourile de dormit, alea, cum să zic. Și uite, ieși așa pe terăsică, pe balconaș, că nu e chiar terăsică, e mai balconaș, și te uiți așa la chestia asta și... Da, și se schie, închide, bă, ușa, că se face curent! Ce? Da, gata, vă mulțumesc foarte deosebit! Săptămâna asta am terminat, dar în cazul în care nu mi se întâmplă nimic dramatic, deși îmi doresc, o să răgnesc ca un apucat și săptămâna viitoare. Vă susțin. Știri, chiar acum!